Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Design of Design Essays from a Computer Scientist adalah kumpulan esai nonfiksi karya Frederick P. Brooks Jr., tokoh ilmu komputer yang dikenal melalui keterlibatannya pada IBM System atau Trahusastu dan buku The Mythical Man-Month. Terbit pada 2000, buku ini memperluas perhatian Brooks dari pengelolaan proyek ke pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana rancangan yang efektif, elegan, dan dapat diwujudkan sebenarnya lahir. Sudut pandangnya tidak dibatasi pada perangkat lunak. Brooks membandingkan persoalan desain dalam komputasi dengan arsitektur, pembangunan rumah, rekayasa, serta sistem besar yang dikerjakan banyak orang. Ia membahas peran batas anggaran, estetika, alat, pengalaman empiris, dan pilihan tegas dalam membentuk hasil akhir. Bentuk esai membuat buku ini bukan panduan langkah demi langkah yang seragam. Sebaliknya, pembaca diajak menilai desain sebagai kegiatan intelektual dan praktis, yang selalu harus menyeimbangkan tujuan, kendala, penilaian manusia, serta kenyataan implementasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, desain dipahami sebagai pencarian kompromi di bawah batas yang nyata. Pokok penting buku ini adalah penolakan terhadap anggapan bahwa desain terbaik muncul dari kebebasan tanpa batas. Bagi Brooks, setiap proyek desain dibentuk oleh anggaran dalam arti luas. Anggaran bukan hanya uang, melainkan juga waktu, tenaga ahli, ruang, kompleksitas, kemampuan produksi, dan batas teknologi. Karena sumber daya selalu terbatas, merancang berarti menentukan apa yang harus diprioritaskan dan apa yang sengaja tidak dilakukan. Sebuah rancangan tidak dapat dinilai baik hanya karena kaya fitur atau tampak canggih. Ia perlu memenuhi tujuan utama dengan biaya, risiko, dan kerumitan yang dapat diterima. Kerangka ini penting terutama bagi perangkat lunak dan sistem besar, karena tambahan kemampuan yang tampak kecil dapat menciptakan konsekuensi luas pada pengujian, pemeliharaan, dokumentasi, dan koordinasi tim. Brooks juga menempatkan estetika dalam hubungan dengan batas tersebut, bukan sebagai hiasan yang datang belakangan. Kesatuan bentuk, keterbacaan, dan kesederhanaan dapat membantu orang memahami serta memakai suatu artefak. Namun, estetika yang baik tidak menghapus kebutuhan fungsional. Nilainya justru terlihat ketika bentuk yang jernih memperkuat kegunaan. Dengan demikian, kualitas desain lahir dari kompromi yang disadari, bukan dari daftar keinginan yang dibiarkan berkembang tanpa disiplin. Kedua, empirisme desain menuntut pengujian terhadap dunia, bukan keyakinan semata. Brooks memberi perhatian besar pada empirisme desain, yaitu kebutuhan untuk belajar dari percobaan, penggunaan, pengamatan, dan hasil nyata. Perancang tentu memakai pengetahuan, intuisi, serta teori. Tetapi semua itu tidak cukup untuk menjamin bahwa rancangan akan bekerja baik ketika berhadapan dengan kondisi sebenarnya. Dalam sistem yang kompleks, banyak dampak baru terlihat setelah sebuah gagasan diwujudkan sebagai model, purwarupa, atau produk yang dapat dievaluasi. Prinsip ini membuat desain berbeda dari sekadar menyatakan selera pribadi. Perancang perlu bersedia memperlakukan keputusan awal sebagai hipotesis yang harus diuji. Bila bukti menunjukkan masalah, perubahan bukan tanda kegagalan karakter, melainkan bagian normal dari proses belajar. Pandangan tersebut juga menjelaskan mengapa pengalaman lintas proyek berharga. Pola keberhasilan dan kegagalan yang berulang dapat memperbaiki penilaian, walau tidak pernah menjadi resep yang berlaku mutlak. Brooks tidak menawarkan pengukuran mekanis untuk semua kualitas desain, sebab tujuan dan konteks tiap bidang berbeda. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa klaim tentang kualitas harus tetap bertemu dengan kenyataan penggunaan dan pembuatan. Bagi manajer, implikasinya adalah menyediakan waktu untuk iterasi dan evaluasi, bukan menganggap tahap pengujian sebagai kemewahan yang boleh dipangkas. Bagi perancang, implikasinya adalah menggabungkan keberanian mengusulkan gagasan dengan kerendahan hati untuk merevisinya. Ketiga, keberanian memilih arah lebih penting daripada menumpuk pilihan aman. Salah satu penekanan Brooks adalah bahwa hasil yang lebih baik sering membutuhkan keputusan desain yang lebih berani. Gagasan ini bukan anjuran untuk mengambil risiko tanpa perhitungan. Maksudnya, desain yang kuat memerlukan arah yang jelas, dan arah tersebut kerap menuntut penolakan terhadap alternatif yang menarik tetapi saling bertentangan. Pada proyek besar, kecenderungan untuk mengakomodasi setiap permintaan dapat menghasilkan sistem yang kabur, terlalu rumit, serta sulit dipahami. Sebaliknya, keputusan yang tegas dapat menciptakan koherensi, sehingga bagian-bagian sistem bekerja menurut prinsip yang sama. Pengalaman Brooks dalam dunia komputer besar memberi bobot praktis pada perhatian terhadap kesatuan arsitektur. Ketika banyak tim mengerjakan bagian berbeda, rancangan bersama harus cukup kuat untuk menjaga kompatibilitas dan tujuan keseluruhan. Tanpa itu, optimasi lokal dapat merusak pengalaman atau kinerja sistem secara global. Keberanian juga berkaitan dengan kemampuan menyatakan batas. Perancang dan pemimpin proyek perlu membedakan kebutuhan inti dari tambahan yang hanya menyenangkan sesaat. Tindakan tersebut sering sulit karena keputusan desain memengaruhi orang, biaya, dan jadwal. Namun, buku ini mengarahkan pembaca untuk melihat ketegasan sebagai tanggung jawab desain, bukan sebagai sikap otoriter. Keputusan yang baik tetap harus didukung alasan, pemahaman atas kendala, serta kesediaan menerima bukti baru. Yang ditolak Brooks adalah kompromi tanpa arah yang menyamarkan masalah alih-alih menyelesaikannya. Keempat, alat dan kerja tim mengubah proses, tetapi tidak menggantikan penilaian perancang. The Design of Design membahas desain pada masa ketika sistem semakin kompleks dan dikerjakan oleh tim yang dapat tersebar secara geografis. Dalam keadaan ini, alat desain, sarana komunikasi, dan proses koordinasi menjadi penting karena membantu banyak orang berbagi representasi, membagi pekerjaan, serta melacak perubahan. Namun Brooks tidak menyamakan kemajuan alat dengan kemajuan desain itu sendiri. Alat dapat mempercepat pembuatan, simulasi atau dokumentasi, tetapi alat tidak otomatis menetapkan tujuan yang tepat maupun memilih kompromi yang masuk akal. Penilaian manusia tetap diperlukan untuk menentukan masalah mana yang layak diselesaikan, kualitas apa yang dipertahankan, dan kompleksitas mana yang tidak boleh dibiarkan tumbuh. Penekanan ini berguna bagi organisasi yang mengira metodologi atau perangkat baru dapat menggantikan kepemimpinan desain. Proses yang rapi memang dapat mengurangi kekacauan, terutama ketika pekerjaan dibagi ke banyak spesialis. Namun, proses juga berisiko menjadi beban bila tidak melayani keputusan inti. Brooks menghubungkan persoalan teknis dengan persoalan sosial. Desain bersama membutuhkan bahasa, tujuan, dan standar yang cukup sama agar kontribusi banyak orang tidak berubah menjadi kumpulan bagian yang tidak serasi. Karena itu, manajer desain tidak cukup hanya mengatur jadwal. Mereka perlu menjaga kejelasan visi, arus umpan balik, dan disiplin terhadap batas sistem. Buku ini menempatkan kolaborasi sebagai syarat nyata desain modern, sekaligus sumber kesulitan yang harus dirancang dengan sadar. Terakhir, studi kasus lintas bidang memperlihatkan bahwa kualitas desain bersifat kontekstual. Brooks mendasarkan refleksinya pada pengalaman langsung dan percakapan dengan perancang unggul, lalu melengkapinya dengan perjalanan studi kasus melalui ruang desain yang berbeda. Contoh yang dibahas mencakup pembangunan rumah, komputer IBM Stretch dan Harvest, hingga IBM System atau Trimmer Situ. Keragaman ini bukan sekadar hiasan biografis, fungsinya adalah menunjukkan bahwa prinsip desain tidak boleh diperlakukan sebagai rumus yang lepas dari bahan, skala, pengguna, sejarah, keputusan, dan cara produksi. Rumah dan sistem komputer jelas memakai material serta metode berbeda, tetapi keduanya menghadapi pertanyaan tentang kebutuhan pemakai, batas sumber daya integrasi bagian, serta konsekuensi pilihan awal. Pendekatan lintas bidang juga menjaga buku ini dari penyempitan desain menjadi masalah teknis belaka. Perancang berurusan dengan fungsi, tetapi juga dengan bentuk, pengalaman, komunikasi, dan kemampuan manusia untuk memahami hasilnya. Pada bagian akhir, Brooks turut menaruh perhatian pada apa yang membuat seorang perancang hebat dan dari mana kemampuan itu berkembang. Penekanannya bukan pada mitos bakat tunggal yang bekerja sendirian. Keunggulan desain berhubungan dengan pengalaman, kepekaan terhadap masalah, disiplin belajar dari hasil, dan kemampuan membentuk keputusan dalam konteks nyata. Bagi pembaca, studi kasus tersebut lebih berguna sebagai bahan perbandingan daripada pola yang harus disalin. Nilai utamanya terletak pada cara Brooks memperlihatkan pertimbangan di balik desain, termasuk alasan mengapa keputusan yang baik pada satu konteks belum tentu tepat pada konteks lain. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk perancang perangkat lunak, arsitek sistem, insinyur, manajer proyek desain, peneliti desain, serta mahasiswa yang ingin memahami desain melampaui metode kerja yang sedang populer. Pembaca dari bidang arsitektur atau desain produk juga dapat mengambil manfaat, karena Brooks sengaja menempatkan persoalan komputasi dalam percakapan yang lebih luas tentang bentuk, fungsi, batas, dan penilaian. Manfaat praktisnya bukan berupa daftar aturan siap pakai. Buku ini membantu pembaca mengajukan pertanyaan yang lebih baik sebelum dan selama proyek berjalan. Apa tujuan yang benar-benar utama? Batas apa yang menentukan? Bukti apa yang diperlukan untuk menguji keputusan? Kompleksitas mana yang harus ditolak demi kesatuan rancangan? Secara intelektual, buku ini berguna karena menolak dua penyederhanaan yang umum, yaitu bahwa desain hanya soal inspirasi kreatif, atau bahwa desain dapat sepenuhnya diotomatisasi oleh proses dan alat. Yang membedakannya dari banyak buku desain kontemporer adalah bobot pengalaman Brooks dalam sistem komputer besar, sekaligus kesediaannya membandingkan desain lintas disiplin. Ia tidak menawarkan satu metode universal, juga tidak menjadikan teknologi sebagai jawaban untuk semua persoalan. Bentuk esainya membuat pembahasannya kadang menuntut pembacaan yang sabar, terutama bagi pembaca yang mencari panduan prosedural singkat. Namun justru disitulah kekuatannya. The Design of Design menawarkan kerangka reflektif yang tahan lama untuk menilai keputusan desain, memahami biaya dari setiap pilihan, dan menjaga hubungan antara visi yang berani dengan bukti dari dunia nyata. Jika Anda ingin mendukung Frederick Brooks Jr., Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.